Kaixo peña, aibi naiz eta ongi etorria ematen dizuet gaurko beste bat saiora.
Lehenik eta behin nire burua aurkeztuko dut. Aibi naiz eta euskal musika urbanoa sortzen dut. Gehien bat reggaetoia. Pandemia ondoren ekoizle bat nirekin kontaktuan jarri zen Instagramez eta musika egiteko aukera eman zidan. Beraz, ausardia guztiarekin eta ideiarik eduki gabe, nire lehenengo singela sortu nuen. Amaitu da.
Gasteiztik mundura, bitch. Txikuarez presenta. Aibi.
Ez diazu sinistuko kontatuko dizudana. Ez dut baltan botatzen, ez ez zure goxotasuna. Zure esentzia zaztuta nagoia da. Suaitzaldu eginda. Gure amaitu da.
Jendeari gustatu zitzaion eta elkarrizketa asko sortu zitzaizkidan. Beraz, epe bat sortzea erabaki nuen, Crash izenekoa. Epea sortu eta denbora gutxira bortxatua izan nintzen. Beraz, nire karrera musikala eta nire bizitza generalean bertan bera uztea erabaki nuen. Musikak indar berritu ninduen arte. Musika terapia moduan erabilita, sortu zidaten min eta depresio guztiarekin zerbait polita sortzea erabaki nuen. Denuntzia ipinita gero mundu guztia gainera etorri zaiden eta, bueno, gezurti utxan intzela esanez, ba... Denuntzia soziala ere egiteko aukera aukin nuen epe honekin eta oso arronago hortaz. Beraz, orain dela gutxi, epe berria sortu dut eta Medusa izena ipini diot nire historia kontatzeko. Bertan, denuntzia, depresioa, sortutako intxeguritateak, eman didaten maitasuna, nirekiko maitasuna eta berreskuratzen momentua azaldu ditut. Jendeari asko gustatu zaio eta nik uste emakume askori lagundu dietela nire historia kontatzen. Horregatik iritsi naiz honaino. Gaurkoan zuentzako gai berezi bat dut jorratzeko. Aurreko gaiekin konparatuta oso gai berezia da eta oso ezberdina ere. Gaurkoan zuentzako historia ekarri dut. Eta zeri buruzko historia, bazkenean irrati saio hau irrati musikaria da eta musika hitz egiteko aukera ematen didan saioa da. Beraz, Euskal Herriko musikaren historia kontatzera nator gaur. Beraz, pixkat kontzeptuak ulertzeko eta non gauden jakiteko, Euskal Herriko musika garaikidea azalduko dut. Euskal Herriko musika garaikidea 19. mende erdialdetik aurrera Euskal Herrian egindako euskerazko naiz erderazko musika da. Askotariko estiloek bilakaera desberdinak izan dituzte, baina guztiek lotura bat dute garai hortatik aurrera izandako industrializazio eta aldaketa demografikoekin. 20. mende bukaerako eta 21. mendeko gizarte mediatikoak sofistikazio handia eta elkargain bereziak sortu ditu jatorrizko euskal musika. Musika jaso klasikoen eta nazioarteko pop musika berrien artean. Euskal Herriko musika sorkuntza eta emanaldiak norbanakoen eta gizataldeen identiteterako ezinbesteko elementuak bilakatu dira. 19. mendean Euskal Foruen galera eta identitatearen krisia izan zirela eta Euskal kulturaren berpizkunde bat izan zen eta hainbat abestpatza talde sortu ziren. Burdinbidearen Euskal Herriko etorrerak eskuzuinu txikia ekarri zuen, naiz eta txistu eta txistulaz Euskal Herria jorratuta egon. Mugaz bi aldetara Euskal Jaiak ugaldu egin ziren. Bitartean, turismoaren eta kanpoko eliteen eraginpean, musika klasikoko genero batzuk lantzen hasi ziren hiriburuetan. Diktadurak aldaketa izugarriak ekarri zituen. Mugaz bi aldetan agertu zen kultura eta musika. 20. mendeko 60. hamarkadan, Euskal Katagintza berriaren agerpena sortzen da, eta Euskal Herri musika modernoaren mugarritzat eta ezinbesteko erreferentea bihurtzen da. Geroztik, Espainiako zein Frantziako eta nazioarteko produktuak eta joerak indar esartu ziren Euskal Herrian, itxaropen eta belaunaldi arteko kontraesanetan murgildutako giroan. Niko Etxart izan zen aintzindarietako bat, 80. hamarkadako punk kontzeptuaren goraldia izan zen gainera, dai, egin ezazuzuk, filosofia bidelagun hartuta.
Argizagiak argitzen dizu, gaia zohar diden ian. Argizagiak argitzen dizu, gaia zohar diden ian. Maitia ikusin izun, dantzan plazaren erdian. Izar batek bezalargitzen zizun, beste oroen artian. Nuat nahi joan adin, enne bihotza zuekin. Nuat nahi joan adin, enne bihotza zuekin. Neskantxerri bat ere ez dut, ene gazte lagunekin. Nun etzutu da naitzinian, zue begie xerekin.
Ilhia zure begia beltz, nik zu maite zuniez.
Ilhia zure begia beltz, nik zu maite zuniez. Nik zu maite zuniez. Ene maitia serenez, kambia zite desenez, eta ni maita bihotzez. Nik zu maite zugniez, ene maitia serenez, kambia zite desenez, eta ni maita bihotzez.
Laurogeita hamargarreneko hamarkadatik berriz, dibertsifikazioaren eta gizarte mediatikoaren zabalkuntza orokorra gertatu da. Rock, jazz, elektronika, new age, punk, hardcore, heavy metal eta gainontzeko estilo guztiak garatu dira Euskal Herrian.
Is one Rocky
Shoki, dantzan, dantzan, rock and roll. Eta ni, Iago Shoki, dantzan, dantzan, rock and roll. Eta ni, Iago Shoki, dantzan, dantzan, rock and roll. Izan gira, Euskal Herri, rock and roll in a room. Izan gira, Euskal Herri, rock and roll.
Laburpen txiki honen ondoren, euskal musikaren pizkundeaz hitz egitera nator. Burdinbide altzearekin ia batera, 1865ean Iruñako Orfeoia sortu zen, Europako Orfeoi zaharrenetakoa. Eta eskusoinua ere sartu zuten Orfeoi hortan. Iruñako Orfeoiak Jose Mari Iparragirrek aldean gitarra hartuz, ondu eta zabalkuntza doinu herrikoi berriak sartu zituen. Garai horretako gizarte eta politika aztoramendua isladatuz. Ordukoak dira Gernikako Arbola, Eskeriak, 1844ean sortuak, Zibilak esan naute, eta bar. Horietako abesti bat jarriko duk, zuek ere bertan murgiltzeko.
Ibilak esan haute biziro egoki Tolosan behar dala gauza erabaki Zibilak esan haute biziro egoki Tolosan behar dala gauza erabaki Giltzapean sartu naute poliki poliki Negar egingo luke nere amak baleki Giltzapean sartu naute poliki poliki Negar egingo luke nere amak baleki Jesus tribunalian zutenean sartu etzion Pilatosek kulparik pilatu Jesus tribunalian zutenean sartu etzion Pilatosek kulparik pilatu neri ere aurkitu ezaren ez didate barkatu zergatik ez dituzte eskuak arbitu neri ere aurkitu ezaren ez didate barkatu zergatik ez dituzte eskuak garbitu Kartzelatik atera fiskalen etxera abisatu zidaten joateko bere ala kartzelatik atera fiskalen etxera abisatu zidaten joateko bere ala ez etortzeko gehiago provinzionetara ordu Juan hartu nuen Santander aldera Ez etortzeko gehiago provinzionetara Orduan hartu nuen Santander aldera
Garai hartan bertsoak ere pilpilan zeuden eta hainbat bertsolari famatu izendatu daitezke garai hartan. Garaiberriko interes etnografikoaren aritik Jose Gonzalo Zulaikak aita Donostiak euskal kantuen bilaketa lan handia egin zuen. Donostiako turismo giroan murgilduta Jose Maria Usandizagak euskal gaia jorratu zituen bere zartzuletan eta operetan. Hala nola mendi-mendilan baita Las Golondrinas ere, kanpoko eliteen gustoari lotuz. Beraz musika protesta moduan erabiltze zuten garaiko injustiziak eta egoera azaltzeko, batez ere Euskal Herrian. Euskal Herria asko astindu zituzten hainbat gertaera ondoren, kantu arinak eta pozgarriak abesten zituzten frantsesez, gaztelaniaz eta noizbait euskeraz. Baina lehen esan dudan moduan, 80. hamarkadan musika berria sartu zen Euskal Herrira. Kantautorek beren banakako bidea jarraitzen zuten bitartean, musikako argitaletxe berriak sortu ziren Euskal Herrian. Soinua izan zen horretan aintzindaria.
Iria eta herritan egosten ari zen belaunaldi berriko kaleko protestetan gaztetxeak sortu ziren, eta Inglaterra eta Estatu Batuetako punk mugimendua egin zuk zeuk ikuspegiaz Euskal Herria ere azten ari zen. 1977an Zamara sortu zen Santurtzin, eta bere originaltasuna punk musika euskeraz egitea izan zen. Santurtziko depresio ekonomikoan, oraingoan erderaz eskorbuto sortu zen aldi berean. Punk estilo berean, 1979an, La Polla Records agurainen. 1981an, Ertzainak Gasteizen, eta 1982an, Barrikada Iruñan. Soinu argitaletxearekin batera, Disko Suizidaz disketxea sortu zen Bilboaldean. Gerora etorri zen Oiuka eta Gor. 1984an, Estanda urtea izan zen Euskal Rockeko baitan. Talde ugari sortu ziren eta disketxe berriak lehendabiziko disko argitaratzeko modua eman zieten. Hala agertu ziren, baldin bada, Tijuana, In Blue, Kortatu, Zikatriz, Ertzainak, MCD eta beste batzuen diskoak. Diskoak agertu al, borrokako rock musikaren oihartzuna zabaldu egin zen eta talde berriak agertu ziren.
Thank you.
Mila batziren belaurogeita zazpian, egin egunkariak bat bi iru zazpi bilduma diskoa atera zuen, talde berrien kantuen laburpen bat eskainiz. Soinua eta entzute handikoa izan zen. Harrerazko euskal rock ekitaldia izendapena zabaltzen hasi zen. Askok horrekin bat ez zetozten, adibidez eskorbuto. Ordu arte erderazko hitzak erabiltzen ziren gehienetan, baina une hortan kortatuk apustu sendo bat egin zuen eta beren banakako hirugarren diskoa kolpez kolpe euskara hutsean argitaratu zuten. 1988ko martxo. Gaztetxen inguruan umotutako musika eta gizarte mugimendu hori gainbeheratzen hasi zen. Drogen erabilera eta iesiak gogor zigortuta. Ordurako zale ugari biltzen zituzten taldeen andada bateko kideak gaixotzen hasi ziren. Cicatriz, eskorbuto, rip eta bar. Hala ere arrakasta izaten jarraitu zuten. Baina gauzak aldatzen hasi ziren, soinu eta eragin berriak sartzen. 1988an kortatuk azken guda dantza zuzeneko diskoa atera zuen, eta desegingo zirela iragarri. egitasmo berri batekin itzultzeko. Negu gorriak, 1980.
Ikusita leukat, amodio eta gorrotoa, askozko eta tatuatorek, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egin zazu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza, egin zazu, behar duzuna, horrelakoa da, Gentzazu, behar duzuna Horrelakoa da Bizitza, gentzazu Behar duzuna Bati, bati hori xeda Gustatzen zaidan mogien medua Raparekin dantza orduko Dina berezeko txezkero Magizte honko Utizuela, jakitea Ez zaigu harrituko Bati, bati, raparekin Gustatzen zaidan mogien mandoarekin Horrelakoa da Bizitza, gentzazu Bakarrako jukatzen du Poliziek Radio Rakin Intutenean zabaldo zoan Ezagutarazen berritxarra Radio Rakin Hildutela Eta pizzeriako fiskalitako Horpetan partireta marco Azalduko dira Horrelakoa da Bizitza Gintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Gintzazu Behar duzuna Eta batzutan Apodiorekin Bostetan aldiz
Urte berean, Euskadi Gaztea Irrati Publikoa sortu zuten. Protestakoaz bestelako gazte musika sustatzen zuen euskeraz, irrati formula ereduaren arabera. Orain arte historia pixka lineala kontatu dizuet, baina dibertsifikazioaz ere hitz egin nahiko nuke. Beraz, goazen atzera berriro ere. Hirurogeiko hamarkadatik Euskal Herriko musika dibertsifikazio handia izan zuen, kontsumoko gizartea eta iritzatea edatu ala. Euskal Herri musikak herrietako erromerietan jarraitzen zuen, baina aldi berean dantzaldietak musika banda berriak atera ziren edabidek lagunduta. Erderazko musika sendotu egin zen nabarmen, eta oihartzun handia aurkitu zuen edabidietan. Euskal kanta berriaren eta oskorriren lorratzean, ganbara da aipatzekoa laurogeiko hamarkadan, folk estiloan, oskorrirekin batera.
Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Berriz ikusi beharko dugu, behigizena hau. Ere ez da faltako trapu zaharrik dago. nahi dugu baina nola biziko bestela. Aita semea eta bernan daude, ama alabak jokoa. Aita semea eta bernan daude, ama alabak jokoa. Geurea dugu erru guztia, geurea dugu oso. Hori ba errua bota Euskal Herria hiltzean. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Gaztea naiz eta dauka etorkizuna eskuan. Ez daigu hilko Euskal Herria, ni bizi naiz den artean. Aita semea eta bernan daude, ama alabak jokoan. Aita semea eta bernan daude, ama alabak jokoan.
Ingles eta espainiar joeren eraginpean, hiriburuetan hainbat talde sortu ziren pop estilora, oro har joera komertzialago bati lotuta. Bilbon aipatzekoak dira 80ko hamarkadaren amaieratik aurrera Doktor Deseo, Platero Itu, besteak beste. Kontzertuen ugaltzeak eta edabidetako oihartzunak gainera, profesionaltzeko aukera zabaldu zuen espezializazio gero eta handiagoa. Tuak euskaltasunaren altxorrizate simboloa alde batera utzi eta trukean 80ko hamarkadan gero eta gehiago ziren Trikiti eta Pandero bikoteak, dantzariekin batera. Trikiti txapelketa nazionalek bi talde goratu zuten 80ko hamarkadan bukaeran. Batetik Tapia eta Leturia eta bestetik Kepa Junkera. Luze gabe gitarra eta basua elkartu zituzten emanaldietan eta pop kutsua eman zioten. Horri Trikiti pop deitu zioten.
Lo que hay en su pecho. txikiti eskolatik atera ziren 80garreko hamarkadan Maixar eta Ixiar, Alaitz eta Maider, Erreta Larraitz, Gozategi, musika ere alaia, arina eta baikorra. Oso harrera ona izan zuten plazetan ez ezik edabideetan ere. Ikuspegi berri batez ere, lehen aipatu dugun eta entzun dugun Negu Gorriak taldeak izugarrizko panorama berriak zabaldu zituen eta jendea ba, gauza desbreniak egitera animatu zen, ba, power pop, heavy metal, hainbat gauza desberdin. Ta heavy metal aipatu dudanez, estilo euskaraz sutagar sortu zen Eibarren, 80garreko hamarkadan.
Yeah.
1980ko hamarkadaren amaieran gaztetxeak indarrean jarraitu zuten arren, indarra hartuz joan zen kultura eta musika eskaintza publikoa kultur entitateetik hasita. Goraldi ekonomikoak bultzatuta, espezializazio handiagoak profesionalizatzera ekarri zuen. Aldi berean, kontzertu emanaldi handiak egiten hasi ziren. Etaren suetenetik batera gizarte aurrera ikuspen berriak sortu ziren, baita bake asmoak edatu ere. Mugaz, bi aldetako lankidetzak areagotu egin ziren beraz. Lekunberrin berritxarra talde gazteak harrera beroa izan zuen rock gogor eta sofistikatuaz. Nazioartean oihartzuna hartzen hasi ziren. Giro festazale eta lai horri eutxita, bazuden beste taldeak asko igo zirenak, adibidez, Jose Ripiauk, Betagarri, Esnebeltza. 2000-tik aurrera musika elektronikoa ere sartu zen Euskal Herrian. 1986an Euskal Herri zuzenean Euskal Kulturaren eta Kultur Arekotasunaren ospakizuna antolatzen hasi zen. Beraz, zuzeneko jaialdi erraldoiak sortzen hasi ziren eta musika eta kultura guztiz bultzatu zuten. Hortan, Euskal Herrian ere kentzazpitaldeak, pop soinuak, sentimentu intentsitatearekin sortzen hasi zen eta arrakasta eduki zuen. Egun, izugarrizko talde piloa ditugu estilo desberdinekin jorratuz eta, bueno, badekizkizue piloa daude aipatzeko. Aipatuko dudan horietako bat Izaro Andres da, naiz eta bere estiloko zalea ez izan edo bere estiloko musika ez entzun, asko gustatzen zait melodikoki, bai letrak, bai dena, eta saioa bukatzeko berak eta Mikel Urdangainek sortutako errefuxatuena, kantza jarriko dizuet, asko gustatzen zait sentimendu zerrenda dago eta zuei ere hori transmititzea da. Beraz, gozatu, plazera handi bat izan da. Muxu handi bat.
Utzi dazu kontatzen.
Aio.
Zederra den itzultzea. Utzi dazu kontatzen. Malko urdinen artean. Utzi dazu kontatzen. Zederra den jakitea. Maiteko zaitu dala. Itxasuaren beste aldean.
Utzi dazu kontatzen izarren artean. Utzi dazu lastantzen hiru akorde hauetan. Utzi dazu kontatzen zederra den zu ikustean.
Utzi dazu kontatzen.
Beinu mezirela Hamestu zutela Itxasuaren beste aldea.
Egan egiteko egoak bakean bizitzeko. Ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko.
Zederra izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zuen fere guztie eustean. Zuen imalkoa.
karo